Šta slušate?
Svašta.
Slušam mamu i tatu.
Što ove mladi?
Šta slušam?
Što dalje volim?
Slušam klasiku.
Rage Against the Machine.
Šta slušate?
Šta slušate?
Šta slušate?
Da te me nađe sad.
Slušamo na Radio Slovo Ljubve.
Ne znam što da kažem.
Obožavam Rahmanjinova.
Slušam emisiju Šta slušate?
Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Novo izdanje vaše i naše emisije Šta slušate? Kao što najavih malo pre sa kolegom Miljanom Tanićem. Danas zaista poseban gost i puno razloga da budete uz nas. To je bar neko moje skromno mišljenje. Ja sam Jelena Jež, autor i voditelj ove emisije. Sa druge strane stakla je kolega Nemanja Vojvodić, zadužen i odgovoran za kvalitet tona i emitovanja, a dragi gost je gospodin Radovan Damjanović, istoričar. Pomaže Bog, Radovane, dobrodošao.
Bog nam pomogao.
Da, nam pomogao. Svima.
Da.
Istoričar.
Istoričar.
To tako ume da zazvuči malo, pa da kažemo dosadno.
Pa
u jednom smislu, kad bi deca danas birala, klinci birali zanimanje, kaže istorija. Koga danas to zanima? Šta je tebe, mislim, u ovom savremenom svetu? Hvala Bogu, ima njih koje zanima, ali nekako odumiru. Ali šta je tebe svojevremeno poteklo da kreneš da se baviš baš istorijom? Zašto u tom pravcu?
Pa zato što sam uvek bio naklonjen tim paralelnim svetovima, da kažem. A istorija ima toliko koliko ima ljudi koji pišu i još onda se to umnožava onim koji čitaju.
Da.
Tako da shvatio sam da tu ima mesta i za mene.
Sjajno. Ali nije obična istorija u pitanju, dakle, osim one klasične istorije koju si studirao, završio, radiš kao profesor u školi danas?
Radim, da, u školi u prvoj ekonomskoj.
I kako je to?
Pa dobro, to je srednja stručna škola, oni imaju 2 godine istorije, samo nije to ništa naporno i tanke su te knjižice, tu praktično nema ništa. Što se tiče gradeva i tako. To je jedna posebna, tužna priča, da kažem.
Posebna problematika. Dobro.
Pa da, kad se to uporedi recimo sa gimnazijama, pogotovo društvenog smera, onda to je zaista zanemarljivo, da kažem, tanko gradivo.
A da li bi tako trebalo?
Što se tiče količine informacija, ne govorim sad njihove tačnosti.
Da. A ono zbog čega sam ja tebe pozvala u goste i što je mene privuklo pažnju pre izvesnog broja godina, nećemo reći kog, je za početak knjiga koja se zove Srpsko-srpski rečnik. Dakle, sam naziv je prilično intrigantan, to
pa je
prvo i osnovno, vrlo neobično.
Mnogo se pominje 2 puta nešto srpsko u jednom, to je mnogo.
Da, i to naslov knjige.
Da, to nervira.
Ali kako to srpsko-srpski rečnik?
Pa mnogo, pa tako meni to bilo čudno. Pričali smo kako bi s prijateljima ono kad trebala da izađe knjiga, pa koji da bude naslov, pa onda smo se osetili, da kažem, nekim zajedničkim naporom. Ne znam više ni ko je bio, da kažem, glavni autor naslova, možda ja, možda neko drugi, ali uglavnom ako ima italijansko-italijanski, na primjer, ili englesko-engleski, rusko-ruski rečnik, što ne bi bio i srpsko-srpski. Znači, on u stvari nije uopšte originalan naslov.
A kako je...
Potpuno je neoriginalan u stvari. Ali pošto je sa tim, da kažem, srpskim u sebi, onda postoje original.
Kako je uopšte došlo do toga da ti počneš da se baviš istorijom porekla jezika? Da, mogu da kažem da je to etimologija jeste, svakako poreklo reči, ali palo je etimologija, jer to zahteva, ti kao istoričar si krenuo da se baviš istorijom srpskog jezika i zato i srpsko-srpski rečnik. Pa ako mogu da te zamolim, dakle, današnjim slušalcima, eto...
Pa prosta je priča, da kažem, je pravolinijska dosta. Prvo, ja sam bio, dok sam studirao, istoriju, a dosta sam kasno upisao, ja sam pre toga studirao prava. Bio sam, mogu slobodno kažem, najbolji đak na tim časovima kod pokojnog profesora staroslovenskog jezika i ćirilske paleografije Dimitrija Bogdanovića. Stvarno sam to volao da radim, učio sam. I onda sam video, kao i sa svim, da kažem, disciplinama, naukama, čovjek kad uđe u malu materiju, onda vidi da tu ima dosta praznog prostora, pa i netačnosti, i onda samim tim i prostora za njega. Mm-hmm. I eto, i onda on je bio i moj mentor. Ali nije doživao da me nikad, da me ispita na diplomskom ili umro.
Da.
Tako da, ja sam radio jedan rad koji je, da kažem, ovako ukrštena istorija i lingvistika s jednim opštim naslovom Srpsko rukopisno nasljeđe Kosova i Metohije. Tako da, ali kažem, eto, čovjek umro i posle sam ja čekao malo duže da to neko prihvati, da to završim, da kažem, formalno fakultet, da predam taj radi. Tako. Mislim, priča je tužna i smešna, ali radeći to, shvatio sam koliko je naše blago, u pravom smislu književno, bilo ogromno, jer je postala jedna kod Rusa akcija da pokušaju svoje vremeno, pre 30, 40, 50 godina, da rekonstruišu koliko je knjiga imala Rusija i koliko je nestalo za vreme tatarske okupacije. Mm-hmm. Pošto je tatarska okupacija bila duplo kraća u Rusiji od turske okupacije kod nas, znači oko 250 godina, ja sam uz pomoć, naravno, profesora Bogdanovića jurio, da kažem, te neke parametre koje bi mogli da otkriju koliko je bilo opšte rukopisnih knjiga u srpskim zemljama uopšte. Uh-huh. I cifra je fantastično velika.
Koliko?
Pa, recimo da je neki optimalan broj, koji uopšte nije veliki, čak je verovatno umanjen, 50.000. Jer ako uzmemo da kažemo da se bavimo samo onom zvaničnom istorijom, da smo se mi opismenili za vreme Ćirila i Metodija, znači u 9. veku i kasnije, posle Moravske misije, posle 863. I kad pogledamo koliko su imale velike carske biblioteke, lavre, naročno Kosovo i Metohije knjiga, po 2000 knjiga, recimo Gračanica, pa Pećka Patrijaršija, po Prizrenu, carska biblioteka, pa Dečanima, i onda to je ogromna cifra. Tu je samo u te četiri biblioteke moralo biti 8000 knjiga zajedno.
Da.
I ako pogledamo da ogroman broj crkava na Kosovo i Metohiji, da je za jednu, da kažem, upotrebu ovako crkvenu bilo potrebno 10 knjiga da bi uopšte mogla postojiti crkva. To su ogromne, da kažem, količine. Sad govorimo o količinama knjiga. To je. I ako znamo da su nalažene po 16 rukopisa u jednom tekstu. Znači da je bila radionica, da je svako držao svoju deonicu i pisao. I onda vidimo da je to jedna ozbiljna stvar. Ja pazite, sad govorim samo o bogoslužbenim knjigama. Ne govorimo, da kažemo, o nekoj viteškoj literaturi, o romanu Aleksandru, Aleksandridi ili tako nešto, o Troji, što je bilo.
Bilo?
Da. I onda neke druge, da kažem, knjige koje nisu, da kažem, bile ni prihvaćene, ni... To sad, da kažem, nije ni bitno. U svakom slučaju, ušao sam, da kažem, onako, zaista ozbiljno u to i eto, onda me, a već sam se pre toga bavio, da kažem, sam etimologijom. Uh-huh. I onda tako kroz te reči, kroz stare reči, uzmem, recimo, imam kod kuće, naravno, nema originala, imam fotokopije, ne znam, Matični apostol ili Krnčiju ili nešto. I onda uzmem pa čitam, ono, naravno, ranije još dok sam, da kažem, bio mlađi i sveži, i onda povuče me taj stari jezik. Kao da me povuče, ono, da me uhvati za leđe, povuče u dubinu, u starinu. I onda to zaista čovjek, kad osjeti taj jezik, taj iskon u njemu, onda počne drugčije da razmišlja. I otvore se neki kanali za koje inače ne bi možda nikad ni tako.
Mislim, nadam se da smo zainteresovali naše slušalce ovim uvodnim delom priče. Interesantan izbor muzike za danas. Tom Jones, jedna pesma koja je, kaže, it's not unusual. Dakle, to nije neobično, ali je neobično. A po čemu? Zašto baš ta pesma?
Pa ne znam nešto, ono,
zato što je unusual. Da.
Pa nije bilo. Da ne bude sad ono stalo nešto. Mm-hmm. etno, kao, što ljudi, ne znam, odjednom je to nešto kao u jednom trenutku postalo moderno, pa onda verovatno i...
A i dobar pevač.
Pa to na prvom mestu. A i poruka je neka čudna, onaka.
Da čujemo. Emisija Šta slušate na programu Radija Slovo Ljubve, Radija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bio je ovo Tom Jones, pesma It's Not Unusual, odnosno to nije neobično biti voljen, biti dobar, pošten i tako dalje. To zaista nije neobično, ali nažalost nekako ovaj 21. vek donosi neke neobične pojave. Pa sve ono što je normalno i valjano i pošteno nekako je zaista neobično.
Postane čudno.
Postane čudno, ali dobro, hvala Bogu, pa ima nas, i našim slušalcima nije čudno biti dobar, pošten, voljen i tako dalje. Radovan Damjanović je gost emisije Šta slušate, istoričar, koji se bavi etimologijom, odnosno paleografijom.
Paleolingvistikom i paleografijom, da. To je ružna reč, multidisciplina. Ne volim to da kažem, ali moram. Šta da radimo?
Je li imamo srpsko?
Pa imamo. Ono, umjesto multi stavimo više.
Da. Da.
Više stručno, ne znam.
Srpsko-srpski rečnik, čuli smo kako je došlo do začetka pisanja te knjige. Koliko ti je trebalo vremena da dođe do prvog izdanja?
Mnogo. Pa, 20 godina promišljanja i onda 3 godine pisanja.
A istraživanje?
To se ne računa. Jer u stvari srpsko-srpski rečnik je mešavina istorije, arheologije i paleolingvistike. I eto da se pohvalim, a što se ne bi pohvalio, ja sam možda prvi baš toliko ukrstio te nauke.
Upravo to, ja kad sam čitala prvi put, kažem pre...
Ima i meteorologije i svega.
Mnogo godina, drugo dopunjeno izdanje
da.
Ove knjige, ja sam
sad
bila šokirana.
Sad je 5-6, Bog zna koje, ne znam ni ja više.
Ja sam bila stvarno šokirana, ne iznenađena, nego šokirana ogromnom količinom podataka i upravo tim ukrštenim, vrlo, vrlo ozbiljnim granama. Šta podrazumeva, zato što će neko reći, evo opet Srbuju, navodno, pod navodnicima, u onom negativnom, vulgarnom smislu i tako dalje.
Pa jeste,
u suštini je jedan, da, ali u onom plemenitom, pozitivnom smislu, ne u onom vulgarnom, ali taj rad i ti, te tone pročitanih knjiga.
Pa jeste, to su tone, da.
Ja ne znam kako to da...
Pa to je čudno, za jednu rečenicu jedna knjiga. Pa tako, 20 godina. I imao sam taj skokov rečnik, počeo sam prvo s njim. Da. Mm-hmm. Ali vrlo brzo on nije više mogao da da odgovor.
Ja mogu da te zamolim samo da pojasnimo slušalcima
pa ima izde,
o čemu se radi.
Pa izde, taj Petar Skok, on je umro tamo negde 68. ja mislim, u 20. veku. On je Žumberk, to je granica danas Slovenije i Hrvatske. Tamo su naseljeni Srbi, Uskoci. I zato je njemu prezime Skok. Uh-huh. I on je bio verovatno najveći živi lingvista tada na ovom, na ovom prostoru. Široko gledano. Uh-huh. Međutim, on kad je umro, u stenogramima ostalo to njegovo i onda taj priređivači posle njega, oni su to malo više izgleda, te stenograme koristili kako ne treba. To se vidi, mislim, jasno je ono. Pogotovo ko je to pomno pročito, kao ja, nekoliko puta. Ali Skok je onako, da kažem, meni poslužio kao ono što je inicijalna kapisla. Uh-huh. U metku, znači on je dao tu inicijalnu kapisu, ja sam dao barut i sve ostalo, eto tako, da bi se, da kažem, ispalilo to zrno. I to je jedan ogroman rad koji ja prosto, ne znam, recimo, ja sam pročitao Milana Budimira, recimo, to isto, opet, svi su pokojni, naravno, i Dimitrije Bogdanović, Petar Skok, Milan Budimir, svi su umrli davno. Ja sam pročitao sve od njega. To je preko 2000 strana. Ja imam veću bibliografiju njegovu nego što je njegova zvanična bibliografija. Sve sam skupio Milana Budimira i on mi je jedan isto veliki, da kažem, vodič, ne znam kako bi rekao, uzor. I plus, da kažem, što sam sam čitao srednjevekovnu biblioteku našu i tako počela da se sklapa slika, ali sam vidio ima tu puno rupa, mnogo neobjašnjivih stvari, nemogućih stvari. Ja uvek kažem, uvek se vraćam na Ćirile Metodije, pa nisu Ćirile Metodije, bre, išli za Moravsku helikopterom.
Da.
Su morali da prođu kroz Srbiju.
Da.
Tadašnju, jel? To je dobro. Kako su išli? Pa polako, peške.
Odnosno kako su mogli u ono doba, pa mogli. Naravno.
Ali ima tu puno stvari, još posle su se pojavili ljudi, neki, žao mi je što nisam recimo upoznao neke žene pisce i lingviste, kao što je čuvena, da kažem, i prokazana, čak Olga Luković, Pjanović, imao sam mogućnosti, a nešto mi bilo sramota, da je, ja sam stidljiv, tako nešto. Pa onda isto pokojna profesorka Ranka Kujić, koja ima 500 jedinica vezano za engleski jezik i lingvistiku uopšte, i velški jezik, i kamerske te dijalekte, i poeziju baroknu, svašta nešto. Imao sam mogućnost i nju da upoznam, nisam, bilo me sramota. A pisao sam čak predgovor za poslednju njenu knjigu, Crveno i belo, srpsko-kelske jezičke paralele.
Da.
Neverovatno, i eto, to mi je žao. Ali sad je kasno, mislim.
Ko zna zašto je to dobro, pa dakle, je, uvek ima ta dimenzija. Radovane, srpski rečnik prati po azbučnom redu pojmove.
Pa koji to su radi lakšeg snalaženja.
Razni, radi lakšeg snalaženja, da, naravno. A istorijski su ti pojmovi, malo nas bacaju, dakle, u neki srednji vek, pa onda
pa
ranije doba, poznije doba,
ciklus
antičkih i tako dalje. Međutim, jedan od najinteresantnijih pojmova meni u ovoj prvoj knjizi koju ja imam, evo, hvala Bogu, zahvaljujem na tome, dobila sam i ove novije, je đerv.
Da.
Dakle, vrlo, vrlo interesantan pojam i baš na tom primjeru se ukršta tih više disciplina naučnih, vrlo ozbiljnih, koje si spomenuo. Pa jel mogu da te zamolim da
primjer radi? To sam namjerno uradio. To sam namjerno uradio zato što znao sam da će uvijek da postoji neki animozitet i loše namere zbog naslova, pa onda kao šta taj sad on sve znaju. Tu sam teo namerno malo, što bi se reklo, da pokaže malo mišiće.
Uh-huh.
Jer ja znam da to znam, da poznam tu materiju. I srpski jezik jedini ima slovo đerv, od koga su nastale kasnije će i đe. I kad gledamo ćirilicu bilo koju, ako u njoj postoji đerv, znamo sigurno da je tekst srpski, ne treba nikakva naknada na pamet. I to sam iskoristio za jednu raspravu o tome šta je starije, ćirilica ili glagoljica. I ono što je interesantno, što u starim tekstovima se kaže da je Kurilovica prvo nastala.
A to je?
Pa ćirilica. Ali onda su ovi naknadno rekli, da, oni su rekli Kurilovica, ali mislili su na glagoljicu. A sad ima protiv argument, da kažem da glagoljica nije prva nastala, vrlo prosto. Masovno pravilo za sva pisma, kažem fonetska, stara pisma, je da prvo nastaje oštra varijanta, uglasta, a onda obla. Zašto? Zato što se prvo pisalo na kamenu i na drvetu, gde se teško izvlače obla linije. A tek pisanje, da kažem, sofisticirano na koži, na papirusu, na bombicini, na pamučnoj hartiji ili tako nekom mekanom
materijalu,
može da se piše obla. Međutim, kod glagoljice je kontra. Starije je obla. Vrlo neobično. Kako to? I zaista jako, jako neobično. I još ima puno, sad otišli bi predaleko, ali ima još dovoljno argumenta da, ne da kažem da je ćirilica starija, ali da osporim prvenstvo glagoljice, da ostane to pitanje otvoreno. Možda se desi da se nešto pronađe u budućnosti, neki kamen, nešto, da ćemo moći nešto da pročitamo. I da vidimo. Eto, da kažem, i tu sam, eto, da kažem, malo, to je jedan mali omaž mom profesoru Dimitriju Bogdanoviću.
Da vide objašnjenje ljudi, pojma Đer.
Jeste, da vide ljudi šta sam naučio kod njega.
Nekoliko strana zauzima, meni u jednom trenutku glava zabolela, ja sam se malo podsjetila ove knjige, ali to je takva količina informacija i zahteva i od čitaoca dobro znanje i poznavanje, a sa druge strane pisana je na jedan prijemčiv način i to mi se svidelo, dakle ne mora čovjek da bude stručnjak
da bi
čitao i da bi shvatio o čemu se radi. Koliko je to teško, dakle, sa tog naučnog aspekta, dakle, približiti običnom čitaocu?
Pa to je najteže. Da se postigne, kao u filmu, kada čovek gleda western, onda ima tu sve, ima pejzaže, mi smo gledali pejzaže, gledam konje, to me najviše zanima. Radnja me ne zanima mnogo.
A nekog, radnju znamo, da.
Pa nekog zanima oružje, onda ima, da gleda tamo. A za svakog ima ponešto, to je ta više slanost. A ja, opet, ima i priča. Redko koji western ima dobru priču, pa tako da tako i ovde uvek ima priča. U svakoj toj jedinici, eseju, ne znam kako bih rekao, u svakoj priči ima priča koja daje neki polet i drži pažnju. I meni se desi, ja uzmem pa čitam, pa kažem, ovo nije loše. Mislim, to što sam napisao pre 15 godina, na primjer.
Da.
Pa se nekad zapitam baš, pa to je verovatno i od tog silnog nekog čitanja, što sam volao Crnjanskog i Andrića. E sad, nekako ima, tu sam i na par mesta citirao nešto od njih, uglavnom Crnjanskog, pošto on imao taj, da kažem, neku iskričivost, neku bezobrazluk, a Andrić je preozbiljan. A u ovoj knjizi, mojoj knjigama već sad, jel, ima i bezobrazluk, koji je, pa i neraskidivo od nas. Ima, da kažem,
na neki određen način.
Jeste, uslovno rečeno, neki bezobraznih reči. To su gluposti, uopšte to nisu bezobrazne reči, to su eufemizmi, koje su naknadno postali bezobrazni.
Da.
Tako da, eto, i jedna, tu isto neko razbijanje nekih tabua, eto, isto ne volim tu reč neku urođeničku kao tabu. Ali, eto, to koristimo.
Moramo da tražimo zamenu u srpskom jeziku.
Ima, srpski jezik je okej.
Doktor Vujaklija je to ima, da. Vrlo lepo.
Vujaklija je najveći.
Kako kažu klinci, ja?
Da,
hoćemo malo da zasviramo, jer vreme strahovito brzo prolazi, a kažem, lep izbor muzike. Ja sam te pitala, pripremajući se za ovu emisiju, šta voliš da slušaš kada radiš? I ti mi reče, kaže, pa tako, Španija, Mediteran, Enrico Marcias, pesma Solenzara, ovo je pevana verzija.
Pa ima, da.
Opušta Mediteran.
Ima gitare neke, da.
A i Mediteran je vezan za pa, celu ovu jest. Priču prilično.
Što su rekli Latini, naše more, Mare Nostrum.
To ćemo posle. Slušamo, dakle, Enrica Marciasa i pesmu Solenzara.
Thank you. sur la plage de Solenza, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenza, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, en chez Dolce Felicita, à Solenzara, più benum si posta. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara.
Stigu smo do polovine emisije, bio je ovo Enrico Marcias u originalu, pesma Solenzara, izbor muzike našeg današnjeg gosta, istoričara gospodina Radovana Damjanovića. Oprosti za...
Super. Ne, odlično.
Radovan Damjanović. Da. Radovane, jedan od pojmova iz prvog, drugog, trećeg i... Koje je ovo izdanje?
Petog
izdanja.
Kad je onaj prvi maj? Kaže, petog li je, šestog li je?
Da.
Tako je ovo.
Dakle, iz petog izdanja prve sveske srpskog rečnika, pošto umeđu vremenu, tokom godina ti si dopunjavao pojmove i tu je sve više i više reči, pa i voda, možemo i o tome neko reći da kažemo.
Tijekom vjekova.
Da. Tijekom vjekova. Dobro, polako. Dakle, pojam Tarkvinije. Kako je Tarkvinije? Šta znači u stvari? Šta znači Tarkvinije?
Pa ima to kao zabeleženo kao Tarkvinius superbus, pa onda im, to je često ime bilo kod Rasenjane, Truraca, pa posle i kod Rimljana. Pa šta znači strahinja? Onaj koji nanosi strah drugom.
Kako? Kako si došao do toga?
Pa teško,
praktično slušalcima da
teško, ovaj, pa posredno, prvo sam radio pošto ima isto taj etruski kralj koga su isto zabeležili kao Porsena i onda sam razmišljao kako, pošto znamo da su, mislim sad već i vrapci na grani znaju da su Etruci se zvali Rasenjani, a da su im to ime dali, Etruci dali Rimljani, oni su sebe zvali Rasena i da su nazivi njihovih mesta uglavnom srpski. Mnogo smešno to. Sada da ih ne ređam, ali... I onda sam razmišljao, ako su nazivi ti gradovi gde su živeli mesta srpske, onda mora da su imena srpske. Onda video sam da Porsena može da znači samo prsina. Ima tu puno analogija. I onda tako i do tog Tarhona, da je zabeleženo kao Tarko. Tako su. Pa onda nema objašnjenja. I mic po mic, da kažem, dođemo do strahu. I bilo je toga. I onda strahinja, strah drugima.
Da.
Jer to je ono kao grozni. Ne misli se da on bio grozan, nego je bio grozan neprijatelj. A sam mogao da bude lep čovjek ili, ne znam, prijatan, prijatne vanjštine. Mm. A inače, sam izraz groznost dolazi od plikova na licu, koji liče na grozd, to je boginja. Da.
Nevrlo.
Etimologija, čudo.
Koliko čovjek treba da ima mašte za to?
Pa nema ništa bez vizualizacije. Znači, ako stalno ne vidi čovjek pojmove, ne može ništa da reši. Mora stalno da se gleda, da se vidi, jer povezani su u srpskom jeziku slika i ton. I zato je srpski jezik veliki jezik i drevni jezik, jer ima vezu slike i tona.
Mm-hmm.
To su drugi jezici pogubili. I to je najveći dokaz, u stvari. Jer baš ta vizualizacija, ona nam... To je, ima mnogo, zato ima puno i crteža tu mojih. Neki nisu neki, ali mogu da posluže, da objasnim. Sad spremam isto neke nove... Gde se kroz jednostavan crtež vidi.
Mm-hmm.
Jednostavan crtež, par, da kažem, neki poteza i sve je jasno. Kao, recimo što, ne znam, Apolonov luk, to je u stvari hod sunca po nebu. A tetiva je horizont. Mnogo je prosto. A zraci sunca su strele. Tako da, ima toga. A on je opet oblon. Apolon je od srpske reči oblon, on je koji okrug.
Zato oblo.
Je, da, zato jabuka, apple.
Da. Dobro. E sad, ono čuveno pitanje koje su ti mnogi novinari postavljali i koje mnogi ljudi ugledni, stručnjaci iz oblasti, kako kod nas u Srbiji, tako i širom Evrope, kažu, pa jest, sad ćeš ti da kažeš da je u stvari sve krenulo i postalo od srpskog jezika.
Pa da, hoću.
Pa puno hrabrosti treba
za... Ne treba hrabrosti, nego samo čovjek ne treba da bude kompleksaš.
Odnosno znanje.
Pa da, to ko bi se sideo, sad ne znam što smo izašli iz opanaka. Mislim, šta, kakve veze ima.
Pa, iz nečega smo
pa, morali... Pa ne znam sad, kao to je neka sramota, nešto. Znam. Tako da, to je neodbranjivo, oni ne mogu da odbrane ovo. Najsmešnije je sada da se javljaju genetičari neki. Ja sam stavio na moj sajt tog ruskog genetičara Kljosova, on živi u Bostonu, Americi, tamo, i on je rekao da su Rusi došli u Rusiju genetskim ispitivanjem, došli su sa prostora današnje Kosova, Metohije, Srbije, Bosne i Hercegovine, pre 4000 godina. Tako da, ono, baš se sve uklapa. I na kraju će biti kao onoj priči o caru Trojanu, onda će na kraju, toliko se sve krije, ta tajna da car Trojan ima kozije uši, da će na kraju frule to da i vrapci na granje će da znaju.
Da, da će samo da se obnaruduje.
Pa i već počinje polako i prestrojavanje, i, kod, da kažem, ljudi o struke. Jer lingvisti su mnogo širi ljudi od istoričara.
Uh-huh.
Ja kroz ovaj moj posao, pošto su javili ljudi pa mi preveli knjige na strane jezike, ove, da kažem, ruske, engleske, tako, koji su odlični vrhunski prevodioci, i onda u drugi, treći, tako, javljaju se. I onda sam vidio da su oni mnogo širi, nisu ljubomorni. A istoričari imaju neku krutost. Valjda je što to je totalno ispolitizowana istorija. I ona je uvek bila pod kontrolom i ono pisana je ono za potrebe trenutne. Mm-hmm. I pa kasnije, ono da kažem...
A i pobednici su tu imali
da,
učešće.
Pa da, pa jeste. Tako da, ja nekad, dobro, da mogu da vulgarizujem, ali kad se šalim, kažem, pa istorija je zato što sve isto.
Božanstvo.
Mislim, to ukažem u šali, ne bi da, sad to da, nešto
obrazlago,
ali eto, i to nam je dato, da sve je isto, šta. Ono, pišu ljudi, nema veze, to su gluposti.
Mm-hmm.
Bukvalno gluposti. I ja uvek dajem primjer s Mavrom Orbinom, on je 1601. godine u Pezaru štampu knjigu Kraljevstvo Slovena, gde se u stvari radi o Srbima. I onda kad je prevodila Srpska književna zadruga, to tamo bilo 60. godina prošlog veka, oni su preveli samo drugih 250 strana. Prvih 250 su bacili. A to je inače uopšte mesto bilo da se prevode knjige tako po pola, po trećina. Tako je bilo sa Rebekom West kad je objavila prvi put Jagnji Sokonjen putopis mm-hmm. kroz srpske zemlje. Objavljeno je trećina. Pa tek posle, mislim, Ana Selić je prevela mm-hmm. celu Rebeku West. I to nije bilo ništa neobično. Da se ne uzbunjuje narod. Nema potrebe. Sad,
što bi neko znao?
Pa jeste, kad oni mogu da prevedu pola knjige, drugu polovinu, pa to je, ja nemam reči. A onda zašto su preveli celo Herodot? U Herodotu ima više gluposti nego kod Mavra Orbina.
Sjajno.
Pa da.
Dobro, ne poznaj Herodota toliko da bih to smela pa, da kažem, nešto, ali...
Pa ima nekoliko da. Pristojnih prevoda Herodota naš, kod nas na srpskom jeziku i tamo ima svakakvih gluposti što se izlupe to Herodotu. Pa opet je otac istorije. A Mavro Orbin je koristio 300 različitih pisaca i sve ih je naveo. I još mu bila inkvizicija za vratu.
To je onaj prvi deo koji nije preveden.
Pa da.
Onih 250 strana.
U prvom delu ima vandalski rečnik.
A vandali su?
Pa tu se vidi da je to srpski jezik. Prosto je ko pasulje. Ali što da se narod uzbunjuje?
Što bi neko znao nešto.
Pa da, da.
Baviti se istorijom.
Pa nema potrebe.
Da, nema potrebe nikakve. Pa dobro, ali kako kolege iz inostranstva, kažeš, nisu ljubomorni. E sad, jedan kolega Rus, i ti njemu kažeš, znate, vi ste u stvari, vi Rusi potičete sa Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine, odnosno srpskih zemalja, ali tako? Ove iz Srbije, i on kaže, dobro, a sad ti meni dokaži to.
Pa nema šta da mu dokazam. Pre 5000 godina Rusija je bila pod ledom. Od Praga je počinjao lednik. I cela Evropa bila zaleđena pre 5000 godina. Znači, nije mogla se živjeti.
Jednostavno.
Je prosto je ko pasu.
Znači, i to zvanična istorija priznaje.
Pa ima, mislim.
Pošto ovo je... Ovo
što, je klimatski faktor.
Ovo što ti ja pričam, to nije baš ono čemu pa deca, što deca uču u osnovnim školama, što sam ja učila, mislim.
A u nekim razdobljima ta polarna kapa je dolazila praktično do Beograda. Tek ispod Save i Dunava moglo je da se živi, da nije bilo večitog leda. To je, govorimo o poslednjem ledenom dobu, to je ono što je pisao Milutin Milanković. Opet, da kažem, Srbini, opet. Njemu su njegove te teorije, koje su kao bile teorije, dokazane su bušenjima na Antarktiku.
Da.
Da, o cikličnom zahlađenju.
Vrlo preciznim naučnim metodama, savremenim.
Pa da, sondom, tako da se vidi, ono, po gustini, kvalitetu leda i tako.
Da se zadržimo samo još malo kod Rusije, evo u ovom, kažem, petom, je li tako?
To je druga sveska. Ovo je to su potpuno nove priče, da.
Druga sveska, ovo je prvo izdanje druge sveske. Yes. Ima jedna interesantna mapa ovde na strani broj 160.
To je Zaharije Orfelin.
Dobro.
Radio gravirao, kod je pisao biografiju Petra Velikog. Pa eto, tu je ucrto Srbiju.
Da, piše Nova Jaserbija.
Piše, no, lepo piše. Da. Ima tu i tekst o tom.
Iz kog je to
tačno? To je iz doba Seobasa koje Crnjanski opisuje s obama. Znači, 1752. treće, kad su bežali Srbi iz Austrije u Rusiju. To je to doba.
Kaže, karta predstavljajuši se Maloju Tatariju s pograničnim i Kijevskoju Bjelogorskoj i Voronješskoj gubernijami i tečenije reki Dnjepra, Dona i Donca.
E, tu su živjeli Srbi.
Takše, Krimi, Ves i Čast Kubani.
Da.
Deo, je li tako?
Interesantno, na Kubanu, recimo, to je baš dosta daleko tamo prema Kavkazu, na Crnom moru, tamo su živjeli antički Srbi, Plinija i Ptolomeja. Kako se te krugovi, kako se zatvaraju, opet dođu neki Srbi. Ima opet u ovoj drugoj svesci. Sad, da kažem, prijatelju, javio se čitalac, pa mi je poslao pismo da je on u Kalmičkoj oblasti, to je između Kaspijskog mora i Crnog mora, zatekao Srbe, o koji su Čarnoviće tamo žive.
Šta reći?
Pa ništa. Prišla mu žena na pijaci, pita ga, si Srbi? Na čistom srpskom, ali starom. Mnogo je lepa ta priča. Ostao sam je tako, ima u drugoj svesci, ima dvojca čitalaca što su mi poslali svoje te, kažem, istinite događaje, jedna iz Grčke, jedna iz Rusije, gde su naši Srbe da žive. Ovo jedan je našo Srbe u Grčkoj, pričaju, ne znam da su Srbi, ali zovu domaće životinje, kao što ih i mi zovemo.
Da.
Zabiti jednoj. Mnogo je dobro, to je izvanredna priča. I vrlo su ti ljudi pismeni. Ništa nisam menjao. I to mi je baš drago. Tako da sam dobio, kako se moderno kaže, feedback.
Da ne kažemo povratnu ovaj informaciju. Radovane, moj Beograd, Lolo Novaković.
Ja,
pa jeste tvoj Beograd, ti si rođeni Vračarac.
Pa ja sam iz Šumatovačke. To ne znači
ovako,
ništa.
Ali modernim ovaj izgovorom govoreći. Da, malo se šalimo.
To je nekad bio sirotinski kraj, sad je fancy. Mislim, sve se menja.
Da, vremena se menjaju. Ali se ne menjaju dobri pevači i još bolje pesme.
E, pa da.
Moj Beograd, Lola Novaković.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu, večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Reč po reč, pesma po pesma, ovo je bila Lola Novaković, pa jedna od najlepših pesama Beograd, jedna od najlepših interpretacija, a slušamo danas u emisiji Šta slušate zahvaljujući našem današnjem gostu, gospodinu Radovanu Damjanoviću. Hvala vam što sa takvom pažnjom pratite ovu emisiju, poštovani slušalci. Imamo jedno pitanje za našeg gosta, odmah ga prosleđujemo, s obzirom da veliki broj naših slušalaca ili ne koristi računar, na koji smo svi nekako danas, pa doslovce osuđeni, ja bih rekla, što na poslu, što kod kuće, ali putem interneta, dakle ne koriste ni internet jednostavno, bili oni mlađi ili stariji, neovisno od godina, kako mogu da dođu do tvojih knjiga?
Pa je jako teško. Ima samo jedna knjižara u Beogradu koja to prodaje.
Koja je to knjižara?
Pa Stubovi kulture.
Dobro.
To je ono preko puta bioskopa Jadra.
E su se samo oni osudili da prodaju?
Pa nije, nego...
Šalim se.
Pa deću da nosim to po gradu. Ono, to je druga tužna priča. Oni u stvari, trgovci, oni ne plaćaju knjige. Oni prodaju knjige pa ne daju pare.
Ali to je opet posebna problematika. Da ne idemo sada u to, da.
Digo sam ruke. Prevazišao sam to.
Stubovi kulture u, dakle,
pa to
adresa...
Je, Trg Republike.
Trg Republike, Stubovi kulture, eto, tu naša slušateljka može da pronađe srpsko-srpski rečnik, i ne samo ona, nego svako ko je zainteresovan, da. Ali i prvu svesku i drugu svesku.
Jeste.
Ono drugo dopunjeno izdanje ja ljubomorno čuvam, dakle sve
toga
ove,
nema,
toga nema odavno. Od koliko brzo se prodaju ove tvoje knjige?
Jao, pa zavisi. Kad sam bio pre 4-5 godina sam prestao da snimam na Artu. Mogu da izračunam. Kad išla serija, onda su ljudi dosta zvali. Bio telefon tamo na televiziji.
Svemoćna televizija.
Pa da. A ako mi je gledanost bila 4 promila, imao sam najgledaniju emisiju. 4 promila.
Da.
I čim prođe moja emisija, ljudi menjaju kanal. To znam.
Da.
I tu se lepo se prodavalo. Šta znači to lepo? Ne znam, zvali su me recimo svaki dan, kao da pošlem nekom. I dosta sam slao po Srbiji.
I razni ljudi upoznao na taj način?
Ja, jeste, puno ljudi, zanimljivi ljudi.
Stručnih ljudi?
Stručnih ljudi, pa uglavnom stručni ljudi. I to je, da kažem, fenomenalno jedno iskustvo. I nije mi žao, dosta sam se tu namučio na toj televiziji, u fizičkom smislu, pošto ono nema ništa, kao stalno nešto fali, ali izgurao sam, boga mi, jedno 40 sam snimio emisije. Nemam pojma, ja imam to na disku.
Se to reprizira negde?
Pa ne, ja trudim se da to stavim na YouTube. Kad se uđe na moj sajt, onda ima kako, ima tamo ulaz odatle na YouTube. Odmah klikne
link,
se i onda
da.
Kreće ono, emisija neka. Ima. Stavili, nisam ja stavljao to. To stavljali neki ljudi. Poslije ih ja upoznam. Neverovatno nešto. Kao imali to i stavili. Tamo svašta nešto. Neverovatna stvar. Tako da baš sam se iznenadio. Ima ljudi dobre volje, pomažu. Ono, kao, ne kao, nego tako, stvarno pomažu.
Je li neko tih brojnih ljudi ponudio, na primjer, saradnju? Jesi sređivao se nekim, možda materijale? Ovo je vrlo obiman rad. Ja namerno to potenciram, naglašavam, oprosti, iz jednostavnog razloga, zato što su to hiljade dana. Sati, ne znam
ono,
kako to da
kažem,
provedenih
da,
nad papirima. Da.
Idealno da sam recimo na robiji, a da imam pristup, to bi bilo idealno, onda bi mogao da napišem dosta.
E pa sad ti vi na robiji da imaš pristup.
Pa ne mogu da idem na robiju, sad da. Baš mi se ne ide. Ali to bi bilo, recimo, to je taj rad robiješki. Bez preterivanja.
Psihofizički.
Psihofizički, traži ogromnu kondiciju, volju, i onda to sve dolazi valjda i od volje. Da može čovjek da izgura.
A traži razumevanje okoline svakako.
A traži, koliko tu ima ljudi koji su pomogli, nabavljali knjige, od moje žene, koja kuca to, pa donosi knjige, pa separate, pa drugi ljudi što me... Ja sam kao onaj vojnik na prvoj liniji fronta u rovu i tu ima 50 ljudi koji mu donose hranu, vodu, municiju, lekove. To se danas zove logistika.
Ravovska bitka za srpski jezik.
Pa jeste.
Odnosno poreklo srpskog
jezika.
Jeste,
jeste. Pa evo, sad skoro nešto sam držao neko predavanje, prezentaciju, ne znam kako bi to rekao, u klubu književnika. Bio sam prvi put u 54. godini tamo
u Francuskoj
7. Doživao sam i to. Pozvao me Mile Medić. To je onaj čovjek što je pisao ono, svi misle da je to pisao Stefan Nemanja. Čada moja, čuvajte jezik i tako. I bilo dobro, bilo puna sala. Tako da, eto, iznenadio sam se. A nije nikakva reklama bila, niti sam ja kome javljao šta. Došlo 10 mojih prijatelja, najintimnijih. Tako da, eto, bez neke propagande, ipak...
Reč nađe put.
Pa da.
Jer u početku i beše reč.
Pa jeste. I to je to. Tako da, taj me sajt spašava, jer ljudi lako ukucaju samo ili ime prezime, ili samo srpsko-srpski jedna reč, .org, odmah se otvori. Ima, vidi se tamo šta sam pisao, šta ću da pišem i tako.
www.srpsko-srpski.org.
Tako je.
I kontakt, što je vrlo važno.
Da, čak ne mora i ono, ja mislim da se kuca. Odmah ide i bez toga. Samo srpsko-srpski.org i odmah otvoram. Eto. Tako da, eto, neka koristi. Ja nisam konektovan kod kuće. Plašim se da mi ne uđu u kompjuter.
Hakeri, ne.
Pa, otku znam. Imam neki taj primitivni strah. Ali idem s drugog mesta.
Pa dobro, dakle, da, da. Preko preče na okolo bliže, da, jel tako? Da, da. Živimo i primenjujemo ono što, što naučimo.
Šta ja znam.
Pored srpsko-srpskog rečnika, a to je tema koju bih ja ostavila za, za sledeću emisiju, da, pošto sledeću. Koliko vidim, slušalci su zainteresovani, a i meni je isto interesantna ova priča, ovo je deo priče najnovije mogući. Apropo, povodom, oprost, izvinjam se, knjige gospodina Pavla Solarića, Rimljani slovenstvujući, objavljene prvi put u Budimu 1818. godine, a ove, eto, 200. godine, skoro. Da. Je
pa Pavle da... Solarić, on je, da kažem, duhovno dete Dositeja Obradovića, znači, i on je živo u Veneciji, jako siromašno je. Izdržavao se tako što je pomagao nekom Grku tamo što je držao štampariju za, da kažem, ćirilske knjige. I on je imao najveće obrazovanje toga doba koje je mogao jedan Srbin da dobije. Znači, za današnje uslove, najviše mogući intelektualac. I on je tako, pošto je znao latinski jezik, on je napisao rečnik. 700 latinskih reči za koje tvrdi da su ušle u latinski fond iz srpskog. I drugar moj mi je to poslao iz Londona, u Britanskom muzeju fotokopirao i stiglo mi pošto. I tako da sam tu fotokopiju stavio napred, pa ko voli da čita originalu, to je, ajde da kažemo, slavjeno-srpski.
Pa dobro, zbog verodostojnosti između ostalog.
Pa može, evo da, da kažem, da. Ljudi koji vole, jeste malo sitni, ali šta da radim sad. Tako je moralo biti.
Takve su mogućnosti.
Tako je, da, moralo biti. A posle ide moje prilagođavanje. Nisam to nazvao prevod. Jer glupo mi je da se prevodi, mislim, jeste na neki način prevod, ali više prilagođavanje ima, na engleska reč je bridgment. Pa, prilaženje mosta, premošćavanje.
Premošćavanje.
Tako je, nešto, da. I ovaj, naslov je Rimljani slovenstvovavši i to je oni Rimljani koji su bili Sloveni. To je neki particip. Mi ga više ne koristimo. Ja sam posrbio u savremenom smislu te partici, postavio sam to slovenstvujući.
Slovenstvujući.
To znači. I ja inače volim particip, ali ga ne koristim. Pošto me ljudi ne bi razumeli.
Naročito danas, da. Koliko da. Nam deca čitaju, dobro je da dao razumeju
sam,
bilo šta.
Dao sam primer jedan participa. Bejah pobeđen lutajućim vitezom. Kad bi se tako izrazio sad danas, neobično bi bilo.
Ali bi bilo lepo.
Tako da je to je divna knjiga i divna je priča vezana sa to.
To ćemo sledeći put.
Dobro.
Ja zakazujem sastanak sledećeg ponedeljka u 14 časova.
Daj Bože, se nešto ne desi. Neću da, pa ko zna.
Znamo ko upravlja svim.
Da.
Svakako. Radovane, u sledećoj emisiji nastavit ćemo priču o srpsko-srpskom rečniku. Za kraj ovog tvog, za kraj prvog današnjeg gostovanja.
Zar je već kraj?
Pa ja gledam na sat sve vreme i ne mogu da verujem. Ovo vreme je vrlo čudna pojava. Da, fizičko vreme koje prolazi. Ali je svo vreme ovog sveta ispred nas.
Počela je kiša.
Pa dobro, to je. Tako čudno u decembru. Imamo još dve pesme u tvom izboru. Jedna je sa Pored sale, Gino Paoli.
Isto jedna... Mali brkat, ali jak.
Jedna lepa ove pesma. A druga je Obriši suze draga, Boba Stefanović. Dakle, to će naši, eto, malo Italije, malo Srbije, dakle, odnosno, najbliži mogući komšiluk.
Svi smo, to su sve naši ljudi.
Da. Ali o tome možemo detaljnije da pričamo. I jednu stvar bih zamolila naše slušalce, da se jave. Redakcija @slovoljubve.com, neka pišu ako ima pitanja, a pretpostavljam da može da ima pitanja, pošto smo mi ovde samo zagrebali vrh, blago rečeno, ledenog brega, nove pesme i nove priče sledećeg ponedeljka. Hvala ti što si bio sa nama.
Zdravo.
Ovo je bilo prvi deo razgovora sa gospodinom Radovanom Damjanovićem, istoričarem, paleografom i etimologom, možemo da kažemo, koje su za vas realizovali za Mixputom Nemanja Vojvodić i autor i voditelj emisije Šta slušate, Jelena Jež, a do kraja slušamo Đina Paolija i Bobu Stefanovića. Budite uz nas.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. Dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore.
Obriši suze, draga, obriši suze, jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, draga, mrzeo sebe. Obriši suze i veruj, nikada više, mila, otići neću, živeću samo za tebe, jer želim da ti vratim radost i sreću. suze draga. Obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja kako su tužni bili dani bez tebe, zato što nisam sa tobom, tako sam često draga mrzeo sebe. Obriši suze kad molim.
Što ove mladi? Što slušamo?
Što dalje volim?
Slušam klasiku.
Rage Against the Machine.
Šta slušate?
Šta slušate?
Šta slušate?
Da te me nađe sad.
Slušamo na radiju Slovo Ljubve.
Ne znam što da kažem.
Obožavam Rahmanjinova.
Slušam emisiju Šta slušate?